Praise the Lord.
Dalay ko ng Diyos.
Amen. Again, Lord, we want to come before you to give thanksgiving to you.
Amahan, ining oras sa Diyos, among ibutang, among kasing-kasing, di kanimo aron kami magpaminaw sa imong mga pulong.
Lord, we want to thank you for your word. We want to thank you for the goodness of your spirit.
Nagapasalamat kaming daan sa imong mga pulong, bisan pa sa pagkanindot o pagkamayo diha sa imong Espiritu Santo.
I want to thank you, Lord, that we can be made partakers of your divine nature.
Nagapasalamat kami kanimo Ginoo nga imo kami gipaampit diha sa gamhanan nga kinayahan.
Hallelujah. Lord, guide us this day.
Amahan, giyahi kami bisan pa nining adlaw.
Let thy truths be heard in our innermost being.
Ang imong kamaturan Ginoo among madunggal sa pinakahiladman gyud sa bahin sa kinabuhi.
In Jesus' name.
Sa ngalan ni Kristo Jesus.
Amen. There is a verse that I want to start off with in Isaiah chapter 49.
At magsugod ta sa pagtuon sa pulong sa Dios ato makuha dinhi sa Isaiah 49.
And it would be verse verse 24, I believe, is where we would start. Isaiah 49. If you have your Bible.
Natay Biblia, atong basahon.
Hallelujah. Are you ready?
Yeah.
Amen. The verse is, shall the prey be taken from the mighty, or the lawful captive delivered?
Sa 24.
But thus saith the Lord, even the captives of the mighty shall be taken away, and the prey of the terrible shall be delivered. For I will contend with him that contendeth with thee, and I will save thy children.
24. Ang tukbunon ba kuhaon gikan sa kusgan o ang uyon sa balaod nga binihag mapalingkawas? Apan ang ingon nagsulti ang Ginoo bisan ang mga binihag o sa kusgan pagkakuhaon ug ang tukbonon sa makalilisang ipalingkawas kay ako nakiglalis kaniya nga nagapakiglalis imo ug ako muluwas sa imong mga anak.
That was quite long.
Yes.
Amen. So how do we become a prey of the devil?
Unsaon man nga kita makapahigawas kayo diha sa lit-ag sa demonyo o ni Satanas?
How do we become a captive to the devil?
Ano sa puta na himo nga binihag ni Satanas?
The devil is like a dragon.
Ang Satanas na isama siya sa usa ka dragon.
He's like a giant serpent that opens his mouth and swallows his prey.
Sama siya sa kogayon na bitin nga nagninganga og maayo aron iyang matukob ang mata ko sa.
Have you ever seen any of these pictures of these giant snakes that just swallow up something real big?
Nakakita ba ka kamo may soon nga adunay dako kayo nga bitin nga may lamoy sa usa ka tawo or mga tawo?
Amen. The Bible says the devil is like a roaring lion.
Ang Biblia klaro nakasulti sa mata ko sa kanato nga Satanas daw sama siya sa ni Satanas nga nagulub nga libot-libot nga nagulub-gulub.
What's the lion looking for?
Unsa man ang hulagway sa leon?
He's looking for prey.
Nagapangita siya og iyang tukbonon.
He's looking for something he can devour, he can eat.
Nangita kanunay siya nga iyaha gayong makaon or matukob.
Now, we become a prey to the devil when we yield to him and when we obey him.
Mahimo kitang binihag ni Satanas kung kita musunod ngadto kaniya.
And he has a lawful right to have us as his prisoners, to have us as his slaves.
Nga kun maangkon kita niya aduna siya gyoy dako nga gusto niya makita mo tuman kanuna ngadto kaniya.
But the Bible is specifically saying here that the devil takes our children to be prey as well.
Nga ang Biblia gibasa gayna nga Satanas gusto niya nga ang kunon or tukbon ang atong mga kabataan.
Do you hear what I'm saying?
Nadunggan ba ni nato mga gilikanan?
When we give our children to these other spirits,
kung pasandahan nato ang atuang mga kabataan nga maglaroy-laroy o nyari nato sila padlungon,
when we turn our face the other way and allow them to participate in things that are ungodly and unrighteous, we are giving them as prey to the devil.
Kung ato lang ilingi o ato ang kaugalingon o atong mga ato ang naong sa atong mga kabataan nga ato silang pasandahan daw samara nga atong gitugyan nga makaon sila ni Satanas.
But the Bible says that we can take the lawful prey from the terrible ones.
Apan ang Dios nagaklaro nga nagasulting nga kanato nga siya matigo o adunay gahom niya nga pagkuha kanlat kanatong isang niya na nga mao pamalaon ni Satanas.
We do so by our place in Jesus Christ and by the blood of the Lamb.
Ato kini makuha pinaagi sa dugo ni Kristo Jesus og mismo gayod diha sa nating karnero.
It says in Revelation 12, we overcome him by the blood of the Lamb and the word of our testimony, and we love not our life unto the death.
Klaro kayo ang mga kasulatan sa pinadayag na gayon nga atong mabuntog Satanas pinaagi sa atong pagtestimonyo sa pinaagi sa dugo ni Kristo Jesus o pinaagi sa dili nato pahigugma sa atong kaugalingon.
Now let us go to Isaiah chapter 54.
Ato para yunon ang pagtuon diri sa Isaiah 54
and verse 13.
Sa versikulo 13.
Now, this is a chapter that every woman should know and be very acquainted with.
Mao kini siya nga pahina sa balang kasulatan nga gahulagway mahitungod sa kahimtang sa babae o gato sa kini matagaan o gulagway karon.
It's talking about a woman, it's talking to a woman who has been afflicted, who has been tossed about from the troubles of her life.
Kinesia Osaka hinubay mahitungod sa usa ka babae nga labihan gayud ang pagsakit ngadto kaniya.
And of course that word speaks to the men as well.
Oga kinisab nagasulti kanato usab nga mga lalaki.
And in verse 13, there is a promise, a covenant promise from God. It says, and all thy children shall be taught of the Lord, and great shall be the peace of thy children.
Og ang tanan nimong mga anak pagtudloan sa Ginoo og dako ang muabot nga kalinaw sa imong mga anak.
And let's add verse 14. It says, in righteousness shalt thou be established. Thou shalt be far from oppression, and thou shalt not fear and from terror, for it shall not come near thee.
Yes, pagkabatarong ikaw, pagkapalig-unon, ikaw ipalayo, gikan sa pagdaog-daog, ka ikaw dili mahadlok o gikan sa kalisang kay kini dili mo paduol kanimo.
Everything here we can claim for ourselves.
Ang mga butang atong ato nadunggan nabasahan ini kabuntagon ato kini siyang maaplikar sa atong kinabuhi.
And we can claim these things for our children.
Og ato sab kini siyang maaplikar pagkuha sa kuhaon sa nato ang atong mga kabataan gikan sa kamot ni Satanas.
But how do we claim them for our children?
Apan unsaon man kini paggamit para nga atong magamit kini para sa atong mga kabataan.
There is something that we have to do.
Adunay butang nga angay natong hibaluan.
Hallelujah. Amen. There is some action that we have to take if we are going to save our children.
Aduna tay angay yung buhaton kon atong kanlaton gikan sa kamot sa Satanas ang atong mga bata.
Something more than just giving them food, giving them clothes, giving them a bed to sleep in.
Aduna kitay buhaton labaw pa sa atong pagpakaon, pagbabisti sa atong mga bataan.
Something more than just send them off to school so they learn.
Labaw pa gani nga atong pagkabuhaton nga atong paeskwelahan sa atong mga kabataan.
God expects us to take an active part in teaching our children.
Ang Dios nagauhag sa matapos kanato nga kinahanglan gyud mohimo kita og igo-igo gayon nga pagtuon ngadto sa atong mga kabataan.
Now there are apparently parents who believe that they can be just passive in raising their children.
Aduna bagoy mga gaginikanan usahay nga ang atong mga kabataan ato lang ibadlungon pero pasandahanan nato bitaw dili nato pagusgan og mayo.
But they need to be taught to obey from the time they are very, very small.
Apan kinahanglan nga ang atong mga kabataan ato ko sila nga bansayon samtang sila naapa sa lingkod nga kinabuhi.
They are not just given the liberty to run and go wherever they want to go.
Dili lang nato sila pasandahan kung asa-asa dapat sila nga magdagdagan sa ilang kinabuhi.
I remember when I was very young.
Nahilumduman ako sa dihang bata pa ako.
When I was even a baby.
Bisan pa gani sa iyaha sa bata pa siya.
My mother took us to the house of God.
Ang iyaha nga mama gidala siya ngadto sa ospital.
And we were taught to sit in the seat, and we were taught to behave, and we were taught to be quiet. We were not allowed to run around.
Sa diha nga gibatay siya sa iyang mama pagdala dito sa bawo nga panagtigom, siya gitudloan nga ang iyang mga ang siya nga maglingkod, maghilom o nya dili magsinamok.
It is called discipline.
Mao na gitawag nga disiplina.
Sometimes we see people that come into our fellowship with their children.
Usahay asubo kay pamalandong bisa pa di sa atoa nga ang ato makabataan ato lang pasagdahan
2 3 4 5 6 years old
gikan sa duha sa tulo upat lima ato sa unom nga mga panuigon ato makabataan
during the prayer during the preaching of the word they just run wherever they want to run
panahon sa mga pagampo panahon sa pagwali sa pulong sa Dios magdagandagan hinuon ang ato makabataan.
It is because the parents do not teach them these things.
Tungod kay ang mga ginikanan, wala magud matuloy kayo na tumatuloy atong mga anak sa pag dumala sa ilang kagalingon panahon sa mga pagsimba.
Little children need to be where the Word of God is being preached. It doesn't matter how small they are hearing the Word of God.
Ang mga kabataan nato, kumpleto na sila o nakakinanglan sa sila nga makapaminaw sa pulong sa Dios.
Let me give you an example.
Kagaanta mo og hulagway niini.
You say a 3-year-old cannot hear and remember the word of God. Oh yes you can.
Ang pananglitan sa tulo ka tuig nga bata, no? Say magunaw na ta nga di pa ni siya maka madali malimta na niya o di siya makadungog sa unsa may mensahe.
I remember I was probably 3 or 4 years old and I was sitting with my father and the preacher was preaching from the book of Acts.
Iyang na hinumduman nga usa kay gayon na nauban sa iyang papa nga nag-ingkod sila unya nagwali katong maong magwali unya.
And did you finish? Yeah.
Unya ang iya pag ma natimanan nga ang gikuha nga libro gikan sa mga buhat.
And I remember I was hearing what he was reading. It was the second chapter of Acts. I remember that.
May numero pagdiya lawlaw as pag sa panunduman katong ang giwali ni atong maong magwali.
And I was too young to read. I think I remember I learned to read about when I was 5 years old.
Dito man kay sa kabataan niya sa mga panahon na kay nakatuon siya pagbasa sa 5 anyos naman siya.
But I remember when I heard him reading, I knew I knew what he was going to say next.
And
I said within myself, oh, he's going to say this next. And he said it. And I knew what the next verse would say. And he said it. Now, I was only 3 or 4 years old. What was it? The Word of God goes into a little child. Why am I what I am today? Because of the things my mother taught me and hearing the Word of God in the house of God. Now, God gave these instructions to His people.
Ang Dios nagahatag nini nga mao nga panambago ngadto sa makatawhan.
Let me look you, if you would, with me to Deuteronomy, the 4th chapter.
Atong tanaw nga atong balang kasulatan sa Deuteronomy, kapitulo 4.
And I want to read Deuteronomy 4, verse 9 and 10.
Versículo 4, kapitulo 4, niya...
It says, only take heed to thyself and keep thy soul diligently, lest thou forget the things which thine eyes have seen, and lest they depart from thy heart all the days of thy life, but teach them to thy sons and to thy sons' sons.
Matapadinia 4, 9, oga. Lamang pagmatngon sa imong kaugalingon o bantayi ang imong galak nga magugihon bisan ikaw mahikalimot sa mga buta nga mga nga imong nga mata makita o basin sila mubiya gikan sa imong kasing-kasing sa tanang adlaw sa imong kinabuhi. Apan, itudlo sila sa imong lalaking mga anak o sa lalaking mga anak sa imong lalaking mga anak.
Did you read both verses? 9 and 10?
No, 9 only.
Oh, 9 only. Wow, that was a long verse. Okay. Now, teach them to thy sons and thy sons' sons.
Mata pa rin niya sa imong ngadto sa imong anak sa bata sa imong anak nga anak ng lalaki o nga ngadto pag sa iyang anak.
Amen. Now that means that as a parent, as a father, your responsibility does not end with just your children.
Buti pasabot ni isip usa ka ginikanan. Wala dili matapos ang atong pagpanudlo sa pulong sa Dios diha lang sa atong mga anak pati nangadto sa atong mga apo ngadto sa atong mga apo.
So you need to tell your children and warn them
nga tulungan nato ang atong mga anak kung ato silang pasidanan.
Listen, I am your grandfather. I taught you, and if I see that you are not teaching your children, I have a responsibility to tell your children the things that they need to hear.
Imong sortean imong anak, kami nga ako ang imuhang amahan, o kundi nimo matuluan ang imuhang mga anak nga akong apo, ako musulting ngadto kanila, ngadto sa akong mga apo.
If I see that my children are feeding their children poison, should I not warn them?
Sa maragon nga kun panulitan ang atong anak iyang pagkatao ng iyang anak o hilo musaman pasagdahan nato.
Amen. Now let me read verse 10. It says, especially, in other words, here's something special you must teach them, especially the day that thou stoodest before the Lord thy God in Horeb, when the Lord said unto me, gather me the people together, and I will make them hear my words, that they may learn to fear me all the days that they shall live upon the earth, and that they may teach their children.
Ilabi na sa adlaw nga ikaw motindog at tubangan sa Ginoo nga imong Dios diha sa Horeb, sa diha nga ang Ginoo moingon nganhi kanako itapok pagtud pagtapok pagtingog kanimo ang katawhan ug ako mohimo kanila sa pagpaminaw sa akong mga pulong aron sila makakat-on sa pagkahadlo kanako sa tanang adlaw sa ilang kinabuhi, ibabaw sa yuta og aron sila makatudlo sa ilang mga anak.
Amen.
Amen.
By the way, can everybody hear me in the back row?
Makadungog mo diha sa luyo?
You hear us perfectly well?
Ma, okay ra ba sa inyo hadinaa? Nadunggan ka in ninyo?
So we don't need those electronic microphones and stuff here.
Dili ta kinahanglan pa og mga microphone para nga masama inyo madunggan dinaa.
I can't figure out why little fellowships need those things anyway.
Gani siya matingala nga bisag gamay ra kayo makinahanglan pa gyud og microphone.
I don't have one in our fellowship.
Eh wala mag usa ilaha na sila manan.
What'd you say? I don't have the noise, but they said they can hear. Amen. All right, so let me go to Deuteronomy, the 6th chapter. And the Lord is very much more specific here.
Nagapadayon siya sa sentro gayon nga pagtuon ini.
In verse 6, 6, 6.
Versikulo, kapitulo 6, versikulo 6.
Instruction to man.
Maukini siya ang pag-pahimat ngon sa mga lalaki.
And these words which I command thee this day shall be in thy heart.
O kineng ang mga adla, kineng ang mga pulong, nga akong nasugo kanip na kanimo niining adlawa paan maanaa sa imong kasing-kasing.
Where are you going to keep the word?
Asa dapit nato tipigan nga tuwa ang mga pulong?
In my heart.
Sa singka-singka.
Amen.
Kasing-kasing. Hindi singka-singka, kasing-kasing.
And if it's in your heart, what are you going to do about it?
Kung naa naman kani mga pulong sa atong kasing-kasing, unsa na atong buhaton ini?
And thou shalt teach them diligently unto thy children.
Ug matud pa diniya og kun naa naman ang pulong sa Dios sa atong kasing-kasing, nan ato kini itudlo ngadto sa atong mga anak nga tipigan.
Before you teach your neighbor's children, you teach your children.
Sa dili pa kita manudlo ngadto sa atong silingan, tudlo sa ato atong mga anak.
And shall talk of them when thou sittest in thy house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up.
Okay, come, Makugihon sa pagtudlo kanila ngadto sa imong mga anak. Versikulo 7 ano? Og musulti mahitungod kanila sa diha na ikaw pasalit ko diha sa imong panay, og sa diha na ikaw magalakaw diha sa dalan, og sa diha na ikaw nagahiga, og sa diha na ikaw nagabangon.
Amen.
Amen.
So, when do you do the teaching of your children?
Ano sa man? Nato matuluan ang ato mga anak asang dapita.
You only wait till Sunday morning, and then you bring your children and you teach them only Sunday.
Anhira ba dire? Tingo mingon na natay Sunday school. Dire ra ta dayon. Kabata mo ro ba na?
Sunday school.
Oh, moro na siya.
Oh, it's not my job. I send them to Sunday school and the teachers can teach them.
Oh, di na nako trabaho. Trabaho na na dito sa among sunduhan simbahan.
No, it is your job.
Dili na ako. Mao ni siya nga tuang kakuhan sa atong mga anak.
God is saying, I believe, that when you stand before the Lord, someday, when you stand before the Lord, He may ask you, did you teach your children?
Ato hinumduman, maigsoon sa dihanga, katapusang mga adlaw, kung mubarog kita nga ito sa tumay ka Diyos, bangutanoon ta sa Ginoo, maingon na yun nga, kung saman, gitudloan ni mga imuhang mga anak.
But Lord, I didn't have time. Look, I have a job. I'm busy in my house. I'm always cooking. I'm driving. I'm doing this.
Niyamingotas ginong Lord, gabi magin ako kabisi tayo, laba dito, lampaso, loto, basunya, tabasakay. Daghan ko gihimo ginong manang wako katuon sa akong mga anak.
That the word says, when you sit in your house,
ang pulong sa Dios klaro nagasulti nga sa dihang mag-ingko di kaos imong panimalay.
When you sit at your table to eat,
unya dito sa imuhang kananan, uban imong mga anak.
By the way, do you sit at your table and eat with your children? Is that part of your culture that you eat together as a family?
Oh, diba magtipon kita itong mga anak na siya diha? Muli panahon matulungan natin sa pulong sino?
I've been with cultures where people don't sit together and eat.
Kaya naman ko sa ilaha, bisag makauna dito sa lamisa, morti, tungka, ito kaon.
Alright, so, you sit at your table and you say to the children, Do you know what I felt the Lord was saying to me today?
May balo ba mong maison nga usay akong gibati nini ka na ako karon sa bisultes Ginoo.
Oh Susie, you know what you were telling me? That reminds me of the verse that the Lord spoke in His Word.
Nga, isa nga, oh Susie, mo ni siya ang mga pulong ako ba yung nadunggan sa diyang bisultihan ko sa Ginoo? Ito na kahinumdom siya.
And then you have trouble as a family, and then you say to your children, but the word of the Lord says He will deliver us from this trouble.
Kung makakita sa mo na yung mga anak na doon ay mga problema, mudungo diha sa tua, muingon na yun kita nga, why problema mga anak, ang atong Diyos, magpahigawas ka na to, gikan yung problema ha karon. Amen.
My mother was very strong with me.
Ang iyang inahan, labihan, gayon kamakusganon nga to kaniyan.
She was a small woman.
Gamay pa siya, gamay ra gani ihang mama.
And I had a very strong spirit in me.
Oh God, yeah, grabe po niya ka padlungon kaya sa panahon.
I was a child that was given to anger.
Kay bata mo siya nga naanad na siya pagkasuko.
And when I would get angry, I remember this is after I could read now. She would take me by the ear.
Sa diha masuko siya ang ihang mama lunito na ihang dalunggan.
She had a Bible verse written on the side of the cupboard.
Naay gipangsulat dito nga mga bersikulo dito sa kilid.
Better is a man that controls his spirit than he who taketh a city.
Mayon niya nga mas maayo pa sa usa ka tawo nga makontrolar niya ihang espiritu kaysa kay ngadto sa mao nga syudad.
And she'd take me by the ear. Ouch! Son, read that verse. And she would sometimes use a switch. And you will learn to control your temper. And you will control your temper. The Word of God says you can control it and you will control it. So you see, she used the switch and the Word of God. And then she would love me.
Unya, may gugma akong gisig iyang inahan.
And she would say, "Son, you are not going to grow up to be a wild man."
Unya ingon siya nga anak, buhutan ka gayo dili ka bugoy nga pagkaanak.
You are going to grow up to be a man of God.
Magtubo ikaw ubang kahadlok sa Dios.
Now, let's read the next verse here.
Ang sunod nga bersikulo.
They shall be in your heart, and thou shalt... did I read verse 7?
Yes.
Yes, I read verse 7. Every occasion in your house, when you lie down in your bed.
Bisan pagani diha nga matulog ka uban sa imong mga anak, pwede.
Amen. And then he says, and thou shalt bind them for a sign upon thy hand, and they shall be frontlets between thine eyes.
O ikaw mabukos kanila ingon nga usa ka ilhanan ngana sa imong kamot, o sila mahimo ingon nga bukos sa agtang tali sa imong mga mata.
Thou shalt write them upon the posts of thy house and on thy gates.
O imong isulat sila ngana sa mga haligi sa imong balay, o sa imong mga ganghaan.
My mother wrote them on the post of her house.
Iyahang mama, labi mga bersikulong gibutang nila dito sa ilahang haligi.
She wrote it on the back of an envelope.
Iyang gipahimutang kato dito sa naay papel ang gipahimutang dito.
Put them on the gates of your house.
Nga ayon niya nga ibutang kini diha sa diha gayod sa dapit nga makit andayon kanang haligi.
Amen. If that's the way your children are going to remember.
Para nga ang imong anak kanunay makahinumdum gyud sa imong gitudlo nga pangapulong.
One more verse in Deuteronomy 11.
Sa para mga bersikulo sa kapitulo 11.
And the Lord is saying that if you want to prosper, he says, I'm giving you a choice.
Nagingon tulong sa Dios nga kung gusto ka mahimong magbawswagon nang ibutang ko diha kanimo ang pagpili.
You can have the blessing or you can have the curse.
Imaimoha ang tunglo or maimoha ang panalangin.
If you want the blessing, this is the way it's going to be.
Kung gusto ta panalanginan sa Ginoo mo ni atong angay buhaton.
Verse 16. Take heed to yourselves that your heart be not deceived, and that ye turn aside and serve other gods and worship them.
Pagpamatngon sa imong mga kaugalingon aron ang inyong kasing-kasing dili malimbungan ug kamo mutipas ug mualagad sa laing mga Dios ug musimba kanila.
And then the Lord's wrath be kindled against you, and he shut up the heaven that there be no rain, and that the land yield not her fruit, and lest ye perish quickly from off the good land which the Lord had given you.
O onya ang kapungot sa Ginoo, mahaling bato kaninyo, o sila musira sa langit, o siya musira sa langit, aron nga walay ulan, o ang yuta dili muhatag sa iyang bunga, o basin kamo malaglag sa makadali gikan sa maayong yuta, o ang Ginoo mga nagahatag kaninyo.
And verse 19, and ye shall teach them your children, speaking of them when you sit in your house, when you walk it by the way, when you lie down and when you rise up.
O kamo motudlo kanila sa inyong mga anak nga nagasulti may tungod kanila sa diha nga ikaw nagalingko diha sa imong balay, o sa diha nga ikaw nagalakaw diha sa dalan, sa diha nga ikaw nagahigda, o sa diha nga ikaw nagabangon.
And again, write them on the posts and on the gates of your house.
O sa mga usaka nagaingon diha isulat ibutang kini diha sa inyong haligi.
Now, let me go over to the book of Judges.
Atong panayuno na pagtuo nato mahitungod sa nini nga mga mensahe diha sa libro sa mga.
We're going to see some practical examples of raising a child.
Para nga matun-an nato og maayo unsa ang mga practical gayon nga atong himuon aron nga atong mga anak atong matudloan.
Judges 13
sa maguhukom krisi.
Now the children of Israel were in bondage again to the Philistines because they had disobeyed the Lord.
Dili panahon na ang Israelita na ulipon na po diha ngadto sa mga Pilipihano tungod kay sila wala na ni patuos Ginoo.
And so the Lord is going to raise up a deliverer.
Oga tungod kay mao man kini kahimtang lan ang Dios nagahatag siya nga og tawo nga makapahigawas kanila gikan ini nga mao nga pagkaulipon.
And the angel of the Lord appeared to a woman. She was a barren woman. She did not have children.
Oga ang angel sa Dios miadto ngadto sa mao babae nga wala mga anak.
And he told her that she would have a child, a man child.
Sultihan kadto nga mao babae gignan siya nga makabatol kag anak.
And now in verse 4, he says to her, "Now therefore, beware, I pray thee, and drink not wine nor strong drink, and eat not any unclean thing." That's verse 4.
Verse 13:4. Og mukaon sa bisan unsa nga hugaw nga butang.
So she told the angel told the woman basically, your child is to be a Nazarite. You are to treat him in a certain manner. He's to be brought up in a certain manner.
Ingnan ang mao babae sa ang imuhang anak usa ka Nazareno, buti pasabot na lang sa gikan sa Dios. Og mao kini kinahanglan nga imo siyang tandon nga kini siya gikan Dios Ginoo.
And he told her again the same thing in verse 7. He repeated it again.
Unya giotro na pud niya ang maong pagsulti nini sa bersikulo 7.
So she told her husband what the angel had said, and he said, "I want to know, I want to hear it from the angel myself."
Unya sa dihang ang iyang sa ang iyang abana na mura siya ogan at wa kauyon ini nandingon ang iyang bana nga gusto ko mangutana sa anghel kun mao man gani kini siya mahitabo kanimo.
So you see, the business of raising a child is for both the parents, the father and the mother.
Imo makita dinhiya nga ang usa ka buluhaton pagbadlong, pagpantong nga to sa mga anak, di lang makinis na makuha sa bana o asawa lang kung dili ang matag usagay niya na kinahanglan nga mag-cooperar.
The father cannot just say, "Oh, that's her job, the children, that's for the wife."
Unya, dili mo yun ang bana nga, imura na ikaw, makitrabaho. Ikaw, honey, makitrabaho. Sige, imo na pagbadlong sa mga anak.
No, you have to back up one another.
Buti ang gusto sa Ginoo nga ang matapos sa Gyud. Mama, papa, ma, sinabangay sa pag at imahe sa makabataan.
So Manoah met the angel in verse 12 and he said, "Let now thy words come to pass. How shall we order the child and how shall we do unto him?"
Mauni ni ingon rin sa versikulo 12, o si Manoah mingon karon itugot ang imong mga pulong mahitabo, unsaon namo sa pag-atiman ang bata o unsa ang among buhaton ngadto kaniya.
So the angel told him the same thing that he told the wife.
Imong makita niya nga ang anghel, maurag yapon ang gisulti kung sa gisulti niya sa bana, maurag yapon kini gisulti sa asawa.
Now let me read verse 24. This is the result. This is the result of the child that they raised.
Unsa may resulta nga ila ni gihimo diri sa versikulo 24.
It says, verse 24, "And the woman bare a son and called his name Samson, and the child grew, and the Lord blessed him. And the Spirit of the Lord began to move him at times in the camp of Dan between Zorah and Eshtaol."
Og ang babae mahimugso sa usa ka lalaking bata o mitawag sa inyong ngalan nga Samson, o ang bata mitubo o ang Ginoo mipanalangin kaniya, o bihay mga panahon nga ang Espiritu Ginoo mitsugot sa paglihok kaniya diha sa kampo sa daan taliwala sa Sura o Istahol.
Now, we know that Samson started off very much in the Spirit of God.
Atong naibaluan ang ilang anak na si Samson, gisugdan niya ang iyahang kinabuhi diha sa gahom sa Ginoo.
And there also comes a time when the child is going to make his own decisions. He's going to go the way that he decides that he's going to go.
Naay mga panahon yo sa atong mga bataan nga musupak na kinahanglan sila sa ibalo. Ikaw kita ginikanan mutudlo ngadto kanila maingon nga dili ni siya mao, dili siya ang imuhang padulngan.
When my children left home,
kaniya nga nibiya ang iyang anak sa ilang panimalay.
They all left at the same time.
Halos nagdungan sila pagbiya.
And I called them together.
Onya iyang itawag sila.
And I said to them, I said, now, you know, I have been kind of hard with you.
Yun siya nga mga anak, nahibalo gid ko nga kamo na kahibalo nga adun na gid ko gihimo diha kaninyo.
I have done the best I know how to teach you.
Ako gyung gi paningkamutan ang akong pinaka nindot kayo nga pagatiman da kanyo aron kamo matudloan.
When you step out of my house now, you are no longer under the rules of my house.
Sa diha nga mobiya ka sa akong panimalay karon, nan ako dili manaman makakita kanimo. Dili ikaw kabahin sa pagatiman kanako.
You see, even if they're a teenager, even if they're 19 years old, if you live in my house, you obey the rules of my house.
Bisan pag moabot nag 19 ka tuig ang imong mga anak, basta kay naa sa imong panimalay, kinahanglan gyud sila nga mosunod kun unsa ang imong mga pamalaod.
When you're 19 and 20 years old, I tell you, you cannot bring certain kind of music into my house.
Sa diha nga 19-20 na katuig, nan iyang ingnan ng mga anak nga dili lang dili basta-basta o sa-unsa lang ang mga tulunggon nga imong ibutang sa akong panimalay.
You bring that kind of wicked music in my house and I will destroy it.
Kung imo kan o musupa ka sa ako ang kamanduan, nan ako ni siyang pagbuakon.
And we meant what we said.
Unya, tinutong din niya.
But when they moved out, they went out on their own. I said, okay, I have done all that I can do while you're in my house. Now, I am going to turn you over to the Lord.
Karon, ako mong itugyan ngadto sa Ginoo.
From now on, he's going to discipline you.
Gikan karon, di naman ko makadisiplina kaninyo, pero ang akong Dios mao'y magadisiplina kaninyo.
And the Lord is going to be more thorough and more disciplined than I have been.
Ang pasultihan ko kamo nga ang Dios nga mupitol mas labaw pa siya sa akong pagpitol kaninyo.
And the Lord doesn't make any mistakes.
O ang Ginoo sa iyang pagpitol, dili gud siya masayop.
Yes, I make mistakes.
Masayop ta usaha ay magilikanan sa pagpitol sa atong mga anak.
Amen.
Amen.
If I could begin raising children now at my age, I would know a lot more than I did when I was 25 years old.
Kung tugutan pa ang anong sa iyong anak karong mga panahona, mas daghan pang iyang mahimong ato sa mga anak kaysa 25 anyos ang iyong pangidaron.
Let me go to 1 Samuel.
Ato ang pagdayunon ang atong pagtuon sa 1 Samuel.
And I'm not going to read it, but you know the story of Hannah.
Dira na ko, nato ni basahon, pero nakahibalo mo sa istorya ni Hannah.
Hannah was a woman who was living in a very difficult situation.
Si Hannah nagapuyo siya sa iyang panahon, labihan nga ka pait nga panahon.
In her house, the husband had two wives.
Diha sa iyang panimalay, ang iyang bana duha ka bukasawa.
The one wife was having children.
Ang isang asawa may anak.
And Hannah was not having children.
Unya si Hannah nga original wala.
And she made life miserable for Hannah.
Mao na nga nakapagol ug maayos kinabuhi ni Hannah.
And she teased her.
Unya uyat-uyaton taon si Hannah sa iyang sa kabit sa iyang bana.
And she harassed her.
Gani paguyat-uyat igo paano pa siya daw-daw tong tanunay.
Told her she was no good as a woman.
Igno siya nga wagyo kay pulos nga pagkaasawa.
Her husband loved her.
Ang iyang bana lahi kung magatto kani ha.
But Hannah wanted to have a child. So she went to the temple in
Shiloh.
She went at the time of Passover. And she sat in the tabernacle. And the old priest Eli sat by the post.
Unya nakita niya nga ang pari nga si Eli nag-inko dito sa poste.
And she began to pray before the Lord.
Unya si Hannah nagsugod siya pag-ampok nga sa Ginoo.
And she promised the Lord that if he would give her a man child.
Ingon siya si Ginoo, Ginoo, kun imo kong tagaano ganak, ako gyung ihatag diha kanimo.
She would give the child back to the Lord.
Mao ra tong resulta kay nana ko na lang ko.
And Eli the priest saw her mouth moving, but he didn't hear her sound.
Si Eli nakakita ni Hannah nga nagkibot-kibot ang iyang baba.
He told her she was drunk.
Unya ningon kining maong pare nga hubog maning bayhana.
She said, "No, I'm not drunk."
Unya ningon si Hannah, dili taong ko hubog.
But I'm a woman of a sorrowful spirit.
Apan ako sa kababai nga dunay pangandoy nga tungkay gisakit ako sa akong kapalaran.
So she told her prayer to Eli.
Mao na nga iyang gisulti ang iyang usa ka tugi kibot-kibot sa iyang baba nga mga pagampo.
And he blessed her and he said, "The Lord give you your prayer."
Unya gipanalanginan siya sa pare nga gingon dayon gingnan siya nga ang Dios nakadungog sa imong mga pag-ampo, panagpakan ta Ginoo ana. Hallelujah. Amen.
So, she conceived and she had a little man child.
Mao na nga nagsabak siya og nakabaton siya og maong bata.
His name was Samuel.
Og ang iyang ngalan sa bata mao si Samuel.
He was a gift from God.
Buti pasabot kag siya gasa gikan sa Dios.
And when he was weaned, she took him up to the tabernacle.
Og sa diyan human ang iyang pagpanangkon iya kiningi dala ngadto sumala sa iyang gisaad sa maong templo.
We don't know what age he could have been as much as 5 years old.
Wa dilang na wa magud makanta diri kon unsa man mga edad basta kay siguro mga 5 anyos to dala niya dito sa maong templo.
And he went up and he began to live in the tabernacle with Eli the priest.
Mao na ang bata gibutang niya dito og ang bata naga pakiguban sa maong pare nga si Eli.
Now it says in 1 Samuel 2 verse 26.
Mao na ang kapitulo 2 sa bersikulo 6 sa 1 Samuel.
It says, "And the child Samuel grew and was in favor both with the Lord and also with men."
Nagaingon dere og ang bata nga si Samuel may padayon sa pagdako og anaa sa pabor sa Ginoo og usab sa mga tao.
Now, this is the boy Samuel. the child Samuel that heard the voice of God. This is the boy that laid on his little bed in the tabernacle. This is the boy that heard the voice of the Lord say, Samuel, Samuel.
Samuel!
And he thought Eli the priest was calling him.
Unya ang maong bata nga Samuel kay ingon ni nakignat siya nga ningon siya gitawag ko sa pari ni Eli.
Three times he ran to Eli.
Tulo kay kayon niadto siya sa maong pari nga si Eli.
It took three times for Eli to realize that God must be speaking to this child.
Kinahanglan pong tulo ka mahigayon nga ang si Eli nga pari nakasabot nga Dios mo'y nagtawag aning bataa.
Send him back.
Ingon siya nga balik daw, balik.
Lord, speak. Your servant is listening.
Unya siya nga ang Ginoo managasulti nini o ang Dios nagapakigsulti nga to kaniya.
Now Eli, the old priest.
Si Eli, tigulang na nga pari.
Is an example of a man who did not do a good job raising his sons.
Buti pasabot ni katong tigulang nga pari, dili siya maayo nga nag-atiman sa iyang mga anak.
His sons were priests.
Iya po mga anak sundog ni nga pari na.
And they were wicked men.
Pero mga dautan nga mga kaanakan.
Wicked, sinful men.
Sige pagpakasala, naa sa simbahan, sige pagkasala.
They were giving a bad name on the house of God.
Gani wala siya makapahimot diya sa panimalay sa Dios.
And Eli, while he spoke to them about it, he did not follow up with correcting them.
Mauna na si Eli sa diyang misulti siya pagbadlong siya mga anak. Unya kundi mutuman yung mga anak, dili po niya, sagahan lang niya.
You see, raising your children is more than just saying, no, no, don't do that.
Ang pagbadlong nato sa mga anak, dila tayong nga oh, sayo na dong, ayaw na buhata dong, tagaanta ka kindi, dili.
It means the word, no, no, and it means I will stop you if you do it.
Ang pulong magauna, mayroon ka nga dili, pag mo supak gani, piti.
And if I said I will punish you if you do it again, then I will punish you if you do it again. Now, Eli's sons were mature men. They were married men. They had wives. Their wives were having children. Was Eli still responsible for his sons? Yes, he was. Because he had the ability to stop them what they were doing in the house of God. He was the chief priest.
Tungod kay ma responsibilidad ni Eli nga kinalambadlong niya ang mga anak bisag mga tigulang na tungod kay siya usaman ka pare.
He had the power to say, you're fired, you're fired.
Asa ka gahom, mayroon nga ikaw, sunod-sunod man ako pare, pwede ka, palagputon, pwede na niya himon.
There were other priests, they had cousins. They had cousins that could be priests.
Aduna may mga pare nga na sila yung mga kaliwatan niya sa pare niya sa iya mga pagkumangkon.
But he was putting up with their wickedness.
Apan kini siya gibutang din na sa mao nga kasipiatan.
And the word that God spoke to that little child Samuel, he told Samuel what he was going to do about Eli and his wicked sons.
Nganong gipa igo nga si Samuel dipatubo dito nga dati tungod kay si Samuel mao ang gisangunan sa Dios sa pagsulti pagbadlong ngadto sa mga anak sa mao nga tigulang nga pare.
The Lord said, I am going to bring that whole family of priesthood down and there will be no more in that family that is going to be a priest anymore.
Ingnan siya nga kini nga mga tawhana dili ni angayan nga mag-aalaga niya sa simbahan na sila palagputon
So he told Eli. Eli made him tell him the next morning. Boy, don't you dare withhold anything the Lord told you last night. You must tell me.
Ingon siya nga, ikaw, Samuel, ayaw gyud paglimod nga unsay gisulti sa Dios diha kanimo, sultihi ko.
Why didn't he speak to his own sons that way?
Ngano wa man niya himuo nga pagsulti ngadto sa mga anak, ngadto may nung Samuel.
And so God made a judgment on Eli's house.
Mao lang ang Dios may pagkanaog sa iyang hukom sa panimalay ni Eli.
Now, you say, okay, Samuel, what was there in Samuel? Where did that come from that made this man be so faithful before God?
Now, atong tanawon sa kinabuhi ni Samuel, nganong masinugtanon man siya sama ni ato, di sa matugikan.
It says in the word of God that all of Israel knew that Samuel was appointed to be a prophet of God. All of Israel.
Ang pulong sa Dios nagaingon, bisa pa sa pagkabatanon, ang tibuok nasod sa Israel nakahibalo sila nga si Samuel nga siya ang propeta sa Ginoo.
Because his behavior was upright before God.
Tungod kay ang iyang kinaiyahan, buhutan kayo.
Now, did Samuel pass this same thing on to his own children?
Si Samuel ba sa dihang nagaminyo siya, iya ba rin naihatag ngadto sa iyang mga anak?
And here's the tragic side of the whole story.
Adunay, subo kayo pamalanungon ini nga mao nga istorya ha.
Let me read you some verses.
Atong tanawon ang atong mga bersikulo ra atong balaka sulatan.
What was the key that made Samuel what he was?
Unsa man ang pinakayabi nga nahitabo ngadto kang Samuel nga nahimo sa inyo nato?
You know what I believe?
Nibalo ba mo sa akong ituhan?
I believe it was Hannah.
Gikan gayud dito kang Hannah nga iyahang.
I believe it was Hannah.
She was okay.
The mother that put that into Samuel.
Ang inahan gayud nagbutang niadto nga butang ngadto ka sa kinabuhi ni Samuel.
Now, Samuel's own children did not walk in the same way.
Oga, subo nila pamalanungon nga Samuel ang iyang mga anak wala mao sundo ngadto kaniya.
Let me read you from chapter 8.
Morning itabo diri sa kapitulo 8.
And it came to pass when Samuel was old that he made his sons judges over Israel.
Okay na itabo sa dihang si Samuel tigulang na nga siya mihimo sa iyang lalaking mga anak nga mga maghuhukom ibabaw sa Israel.
Now look down in verse 3, and his sons walked not in his ways, but turned aside after lucre, and took bribes, and perverted judgment.
O sa versikulo 3, sinaingon, o ang iyang lalaking mga anak wala milakaw diha sa iyang mga dalan, apan timang.
Now read verse...
Nag-apas na siya sa naginansya. O midawat o mga suborno o mibuhis mituis sa paghukom.
Now read verse 5. They said unto him, behold, thou art old, and thy sons walk not in thy ways. Now make us a king to judge us like all the nations.
O bingon nga to kaniya tanawa, ikaw tigulang na, o ang imong lalaking mga anak wala naglakaw sa imong mga dalan. Karon, himui kami og usa ka hari aron sa paghukom kanimo sama sa tanang mga nasod.
What went wrong?
Unsa may sayop nini? Ha, usay sayop.
Samuel was a good man.
Si Samuel mayong tao.
What went wrong with his sons? You see, we have no idea who the mother was. He might have married a woman that didn't have the same vision that he had.
Siguro nagminyo kini si Samuel o babae nga dili pareha kaniya Kristohanon.
Listen, you need both a mother and a father that are in agreement with the things of God if you want to make sure your children are going to walk in your ways.
Inumdumi maiso nga mahimo matulid lang ato mga anak kung banag asawa magatimbayungay sa pagbitol niini.
Now,
amen.
Let me take you to one final example.
Ato para yunong kinisya sa usa ka pinaling sumbanan.
Turn to the book of 1 Kings.
Dire sa primerong hari.
It's the end of David's life.
Mao kinisya ang katapusan nga kinabuhi ni David.
David is an old man.
Si David tigulang na.
But David was a good man.
Pero si David maigsoon maayong tao.
How many of you believe David was a good man? Yeah, he made some mistakes, but he always repented. When the prophet came, David would yield. He would repent. He would go down before the Lord. Oh God, I'm guilty. Please forgive me. But in the process of David's children, they were a real mess. What was the problem? Well, for one thing, too many wives. Each of these wives had her own home. Children here. How is he going to raise them according to the way that God spoke in Deuteronomy? See, these children did not all grow up in David's house. I'm not really sure where David's house really was. You see, he did not teach them everything when they were little, when they were growing up.
Imo makita na hulagway nga wala ni matuloy ni David ang iyahang mga anak kay lagyo man lagi.
And some of the mothers were good women, some of them were questionable.
Ang uban nga mga babae niya, mga maayo, ang uban sa bilis at maayo.
Absalom's mother, for instance, she was from kind of a neighboring little country and her father was the king of Gerar.
Dito si katunga mao nga si Absalom na iyang mama niya to na asawa ni David gani kinuha ra puto sa lain nga hari no kadi ni maayo.
So there's another son, there's incest in the family.
Adunay nagkaunay na dito sa iyang pamilya, nagunay na.
There's murder. Absalom kills his half brother because of what he did to the sister. Then Absalom rises up. He's going to try to kill David to become the king. And it's only the mercy of God that saves David and brings him back, and Absalom dies.
Oh, pinagi lang Dios kalooy si Lord, kinabuhi ni David, namatay ang iyang anak.
Now David is old, it's time for Solomon to become the king.
Si David tigulang na, unya panahon na ron nga si Solomon mao na ipuno sa iyang pagkahari.
And another son, Adonijah.
Si Adonijah gyapon napud siya ilaing anak.
He's going to become king.
Mahimo sab siya nga hari.
Of course it's rebellion. It's rebellion against what God is asking for.
Sa kinisya ka sa pakiro nga tao dili gud maayo di ato bangas Ginoo.
And so they had to deal with that in the very last days of David's life.
Mao ning gatiman ni David sa dihang tigulang na siya samtang siya mubiya na niini.
But I want to leave you with a description, one little clue of how David did or did not raise his sons.
Alam ang tagaan ko kamong ideya nga ngano nga si David wala siya maka titulo pagkabansa yung ato siya mga anak.
I'm going to read verse 5 and 6.
Sa versikulo 6 sa
in 1 Kings chapter 1.
Unang hari 6 1 6 og 5 og 6.
And Adonijah the son of Haggith exalted himself saying, I will be king. And he prepared him chariots and horsemen and 50 men to run before him.
Unya sen Adoniha ang lalaking anak ni Haggith mitoboy sa iyang kaugalingon nga nagaingon, ako mahimo nga hari, og siya miandam kaniya og mga karuwahi og sa mga magkakabayo og kalim-an katao aron sa pag-andam unya kaniya.
It says, and his father had not displeased him at any time in saying, why hast thou done so? And he also was a very goodly man, and his mother bare him after Absalom.
O ang iyang amahan wala nakapasilok kaniya ubang sa bisan unsang nga panahon diha sa pag-ingon nganong ikaw mibuhat sa ingon o siya usab usaka ambungan kaayo nga tao o ang iyang inahan mihimugso kaniya human si Absalom.
Now, he was not a full brother of Absalom.
Dili siya ingon nga pursuso nga igsoon nga lalaki ni Absalom.
It simply means that he was younger than Absalom.
Buti pa sa buti ni manghut siya ni Absalom.
Now, did you catch this? How David dealt with him?
Imo bang makuha kini siya kung giun sa ni David pag-resolve katong tanan?
His first problem was he was a very handsome man.
Ang unang problema niya niya to nga maong bataa, grabihan ko kan guwapo or si Berlito.
Maybe he was a very handsome baby.
Guwapo ka itong bataa.
Oh, he's so cute.
Uy, pagka cute kayo ka bata.
Oh, isn't she sweet?
Grabe ko katamis.
Yeah, but she's being naughty.
Unya murag buguyon siya.
Oh, but she smiles and she's so nice. I can't punish her.
Bisan pa siya nga buguyon pero tungod kay guwapo kayo di gyud ko siya maako sa paglatos.
And the next thing you know, he's 16 years old.
Unya sunod nimo nga gula nene, 16 anyos ang panuigo niya.
And you've never told him no.
Unya wagit sa wa nimo sa ina nga ayaw kana buhata.
And you've never made him stop.
Wala gani nimo siya pugni.
And now it's too late.
O karon 16 anyos na dagko nagbukog di na nimo kayang balion.
If you don't catch them by a certain age, it's going to be too late.
Kung dili nato masugdan sa bata pa, di na po nato kini siya mapitol sa dakuna.
So I just want to say this to you.
Mao na gusto nako ni ipagipahat na kaninyo.
If you want to see the next generation come into the things of God,
kung gusto ta nga makakita ta nga ko sa ato mga sa ato kaliwatan nga sila mga langgad gapon sa Ginoo,
you're going to have to invest something into them.
Kinahanglan nga ato yung sugdan karong panahon na bata pa sila.
Somebody has said God does not have any grandchildren.
Nga ang pulong sa Dios na ingon nga wala yung kasi mga wala gani nga to mga apo.
God has only sons and daughters.
Ang Ginoo walay mga apo kundili mga bata nga babae ug lalaki ra.
Your children cannot come in because you are righteous.
Ang mga bata dili kini siya ingon nga lisensya nato tungod kay nagalagad ta nga sila usab malangi kinahanglan sila tudloan.
But let me also say that the prayers of a mother are very powerful before the throne of God.
Pansultihan ko kamo mga igsuon nga natong mga pag-ampo labi na sa magdidikanan nga babae aduna kini dakong gahom atubangan sa Dios.
So pray for your children.
Manang ampuan nato atong mga anak.
And do something about raising them.
Unya himo agayon asa mga mabutang angay natong himuon nga tukay.
Make them behave.
Pabadlunga sila hangtod sila magbinuotan.
Teach them to sit in the house of God and listen to the word.
Tunloy sila nga sila moingkod diha panimalay sa Dios ug magapaminaw sa mga pulong.
They have to learn it. They're not going to come into that suddenly when they get to be 12 years old. You teach them when they're a little babe at the bosom. Amen. God bless you.